Un tagad runāsim par Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šobrīd pie mums guvuši patvērumu no kara. Rīt aptuveni 15 tūkstošiem Ukraiņu beigsies izsniegto ilgtermiņu vīzu un uzturēšanās atļauju termiņš, un tikai neliela daļa esot vērsusies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai uzturēšanās atļauju pagarinātu. Kas tagad notiks, kā rīkosies pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, par to šajā brīdī izvaicāsim pārvaldes vadītāju Māru Rozi. Labrīt.
Labrīt!
Cik precīzi ir informācija pārvaldes rīcībā par to, cik daudz Ukraiņu šobrīd uzturās pie mums?
Redziet, tieši šis ir tas jautājums, kāpēc ir šādi termiņi un šādas darbības. Jo pašā sākumā tika izsniegts ilgtermiņu vīzes. Tas bija tas ātrākais variants, lai cilvēks varētu šeit viņiem iedot šo te tiesību šeit uzturēties un uzturēšanās atļaujas. Tas gāja tāds process sakārtošanai šai procesam. Un bija viens posms, kad šīs te pirmās ilgtermiņa vīzes un uzturēšanās atļaujas, kas tika izsniegts, viņas pagarināja, kaut vai viņām derīguma termiņš pašā dokumentā bija beidzies. Un tātad tas ir līdz 22. Gada 31. Decembrim tās, kas ir izsniegtas. Ja? Viņām garināja līdz pat šim 4. Martam. Tālāk tas vairs netiek darīts, jo ļoti daudz pēc tam ir ņēmuši uzturēšanās atļaujas, arī pagarinājuši un viss noticies, bet ir liela daļa, kas nav to darījuši. Un mums ir jāsaprot, vai šie cilvēki joprojām uzturās Latvijā, vai viņi neuzturās, jo status viņiem ir aktīvs, bet viņi nav ar mums nekādas darbības veikuši.
Mm-hmm. Bet tad šobrīd mēs varam saprast no tiem it kā 15 tūkstošiem, cik daudzi ir izdarījuši to, kas būtu nepieciešams, lai turpinātu dzīvot un strādāt Latvijā.
Šobrīd apmēram 3,5 tūkstoši ir iesnieguši dokumentus, ja, un, bet tas skaits, protams, ir, mēs redzam daudz lielāks, un mēs arī gaidām, ka tas tiks izdarīts. Kad mēs uzzināsim, kāds tas galīgais rezultāts, tad vēl ir viens mēnesis, kas tiek dots, jo parasti, tāpat kā mēs visi daram pēdējā brīdī, arī Ukrainas civiliedzīvotāji dara tieši tāpat. Tātad vesels mēnesis ir, lai iesniegt dokumentus, ja nebūs iesniegti dokumenti, tad tātad mums būs saprast, cik ir iesniegti, jā, jo vienkārši mums, kamēr atsūta šos dokumentus, mēs varam viņus piereģistrēt. Un apmēram, kādā 15. aprīlī, fizisko personu reģistrā tiks tiem, kas nav iesnieguši šis status tāda deaktivizēts. Un tātad šīs personas vairs nevarēs saņemt visus tos bonusus, kas viņiem ir no Latvijas valsts. Un tad, protams, šis būs tas momentiņš, kad cilvēks sapratīs, ka jā, tas ir jādara.
Ja viņš vēl šeit atrodās?
Jā, protams. Mēs sākām jau pagājušā gadā informēt dažādi cilvēkus, bet tā attieksme bija tā, ir vēl laiks. Mums jau vienalga, kad mēs aiziesim PMLP, vienalga viss iedos.
Bet kāpēc šoreiz nevarēja automātiski pagarināt? Tā situācija būtiski nav mainījusies. Mēs ceram, ka būs miers, ka būs kaut vai pamiers, bet aizvien karš turpinās.
Tas process ir bezmaksas šiem cilvēkiem, un viņš nav sarežģīts, tur tiešām ir tikai dokumenta kopija un vienkārši iesniegums, ka es vēlos uzturēties, un viss aiziet arī uzturēšanās atļauja ir bez maksas. Bet, lai mēs tiešām saprastu šo te situāciju un tiem cilvēkiem šī uzturēšanās atļauja dod šo normālo situāciju arī šeit, un ar to tad, ja viņam tāda ir, tad viņam arī un ir persona apliecinot, tāds ceļošanas dokuments, viņi var arī ceļot un tomēr pilnvērtīgāk uzturēties, tad viņiem viss ir.
Tad aptuveni 3000 ir plūguši pagarināt uzturēšanas atļauju, kādi varbūt pāris tūkstoši ir aizmirstuši, vai ir iespējams, ka kādi 10 000 ir projām no šeit, ka viņi nav šeit vienkārši?
Varētu būt, ka tātad tie, kas aizbrauc mājās, viņi mums nepaziņo, jo ir cilvēki, kas brauc mājās, ir pēc kaut kādu laiku viņi sapratuši, ka viņiem vēlās, tomēr arī Ukrainā ir vēl liela tā teritorija, kur var dzīvot, citi devušies uz citām valstīm arī ir, un nav paziņojuši, tā kā tā skaidrība būs.
Kas notiek ar tiem, kas ir devušies uz citām valstīm? Viņiem šeit ir izsniegta vīza, uzturēšanās atļauja, tagad viņi ir aizdevušies citviet. Tas, ka šeit beidzās vīza, uzturēšanās atļauja, tas viņus kaut kā tur ietekmē?
Ja viņiem beigusies, tad, protams, viņiem, ja viņi pieprasa tur vēl atkal, tad, protams, šī sadarbība mums notiek. Ar citām valstīm ir tā informācijas apmaiņa, bet tas nenotiek ļoti aktīvi un ātri. Ir arī vēl tas, ka ir cilvēki aizdevušies citur un sapratuši, ka tomēr atkal tur nav tik labi, kā bija Latvijā, jo viņi jutās šeit tomēr komfortablāk un dodās atkal apakaļ. Tā kā šī plūsma mums notiek visu laiku tā diezgan aktīva. Un vēl jāsaka tā, ka kaut kur tieši mārts, aprīlis, maijs mums ir tie, kuriem tiešām arī tās uzturēšanās atļaujas, kas viņiem ir vēl derīgas, arī tās ļoti daudziem beigsies, pat ir vairāk tūkstoši, tur kādi 6, 7, 8. Un arī tās mums būs iesniegs, tāpēc šobrīd likumā ir teikts, ka mums tiesības izskatīt 3 mēnešu laikā. Nu, šis būs rindas kārtībā pēc kapacitātes iespējām, jo it kā mēs to daram ātri, pēc iespējas ātrāk, bet ir tāds moments. Nu jā, mēs nezinām, cik aktīvi tad viņi arī būs. Un jā, es gribēju vēl pieminēt tas, ka dokuments var iesniegt, ja ir uzturēšanās atļauja derīga, tad elektroniski parakstot ar elektronisko parakstu atsūtīt, var pa pastu, var uz
klienta apkalpošanas centri, vienotie
apkalpošanas centri, un arī Rīgas Ukraiņu centrs ir mūsu palīgs, kur viņi pieņem šos te dokumentus, un mēs no viņiem ņemam un apstrādājam, jo mūsu darbinieki ir vairāk iesaistīši tenī apstrādē tieši.
Nu, jūs sakat, vēl mēnesi dosiet laiku pieteikties, tad svītrosiet ārā tos, kas nebūs pieteikšos. Gan jau, ka būs kāds, kas attapsies pēc tā mēneša, ka nesaņems kaut kādus pabalstus, tos pēc tam varēs dabūt?
Protams, pēc tam atkal varēs visu atjaunot, un vienkārši būs kaut kāds posmiņš, kad nebūs. Un tāpēc ir ļoti svarīgi vēl šī te mēneša laikā iesniegt tos dokumentus, jo ja būs iesniegti, tad nekas nezudīs. Kaut arī, kamēr mēs izskatīsim šos dokumentus. Tas ir ļoti būtiski atcerēties, ja arī ir šis pēdējais brīdis, nu tad tomēr saņemties un visu izdarīt. Tā kā aicinājums ir Latvijas pilsoņiem, kas pazīst ukraiņus, kas dzīvo šeit, un darba devējiem un visiem pārējiem, pajautāt, vai jums viss ir kārtībā ar dokumentiem.
Un pie vienu apskatīties, kas notiek ar paša dokumentiem, jo nereti gadās tā, ka izrādās pasai beidzies derīguma termiņš, daudzi vēl nav pieraduši pie tā, ka ID karta patiesībā ir tas svarīgākais dokuments. Cik daudz tādu cilvēku Latvijā ir, jūs zināt noteikti?
Apmēram zem 300 tūkstošiem, kuriem nav identifikācijas kartas, kuriem vajadzētu tādai būt tādā virs 15 gadu vecuma.
Bet, un cik daudziem šogad ir jānomaina dokuments?
Šogad ir maz, jā, salīdzinoši maz, tāpēc, ka tikko bija šis te lielais apmaiņas, šie te lielais spīķis, jā, un šogad mūsu noslodze saistībā tieši ar personu apliecinošiem dokumentiem nav liela, tā kā to mēs varam visu izdarīt, un te gan jāsaka tā, ka lai arī 300 tūkstoši, bet ir noteikts, ka tad, kad beidzās, piemēram, cilvēkam bija pase, tad, kad viņam beidz šis, tad obligāti jāsaņem ID karta. Tas nenozīmē, ka viņam tūlīt ir jāskrien. Bet pavasaris nāk un vasara nāk, un arī, ja jau es esmu šeit, es aicināšu paskatieties tiešām dokumentos, kā beidzas, lai varat ceļot, un ir ceļuši arī bērniem.
Jūs sacījāt, ka tas lielais pīķis ir garām, bet no tik un tā, kā jūs prognozējat, cik pēkšņi atkal lielas rindas varētu vai neradīsies nodaļās? Jums pietiek cilvēku strādāt?
Šobrīd mēs uzskatām, ka viss ir normāli. Nu, atkarībā kā nāks Ukraiņi, arī tas mums mazliet varētu ietekmēt, jo arī Ukraiņas civiliedzīvotājs mēs apkalpojam tenī pat mūsu tenīs pat nodaļās. Un, protams, arī uzturēšanās atļaujas, jo atkal ir arī Krievijas pilsoņiem šis process joprojām turpinās ar Krievijas pilsoņiem, kuriem ir jāiesniedz uzturēšanās atļaujas. Tā kā mūsu darba pietiek.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze.